Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Veći dio Bosne i Hercegovine od sinoć poplavljen. Trenutno najugroženija je opština Derventa, gdje je više od 1000 kuća pod vodom ili je onemogućen prilaz do njih. U gradu nema trenutno električne energije, ne funkcioniše fiksna i mobilna telefonija, a prekinut je veliki broj putnih komunikacija, govori načelnik Dervente Milorad Cimić.
Nema ti financija koje mogu nama pomoći. Mi ćemo vjerovatno neki dio sredstava od vlade Republike Srpske ili ne znam, resornih ministarstava ili već kako će se riješiti dobiti, ali to je količina gdje ćemo sigurno porješavati ove tekuće probleme koji se dešavaju.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu Zulfikaru Ali Špagi, koji se tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika počinjenih 93. u selu Trusina, opština Konjic. U Haškom tribunalu završeno ispitivanje nekadašnjeg vojnog oficira za vezu pri misiji UN-a za bivšu Jugoslaviju, Johna Wilsona, u procesu protiv Radovana Karadžića optuženog za genocid i druge zločine protiv čovječnosti. Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović u Briselu od ministarke unutrašnjih poslova Belgije dobio uvjeravanja da će odluka u kidanju viznog režima za građane Bosne i Hercegovine biti na dnevnom redu Vijeća Evropske unije tokom belgijskog predsjedavanja. Novo izabrana Skupština vanjsko-trgovinske komore BiH izabrala članove upravnog i nadzornog odbora te novo rukovodstvo komore. Iako su predstavnici iz Republike Srpske najavili da neće učestvovati u Skupštini, većina ih ipak došla.
Iz Republike Srpske bio je zadovoljavajući broj delegata, bilo je 14 i oni su učestvovali u izbornom procesu. I veliku većinu danas izabrani članovi upravnog odbora, nadzornog odbora, predsjednik i potpredsjednici imaju puni legalitet i legitimitet.
U Istanbulu održan samit šefova država i vlada procesa saradnje u jugoistočnoj Europi. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini prestanak padavina i razvedravanje. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Opština Derventa trenutno je najugroženija poplavama. Poplavljeno je više od 1000 kuća i onemogućen je prilaz do njih, saopštila je Uprava civilne zaštite Republike Srpske. U gradu trenutno nema električne energije, ne funkcioniše fiksna i mobilna telefonija, a prekinut je i veliki broj putnih komunikacija. U toku je evakuacija ugroženog stanovništva i pružanje prve medicinske pomoći, za što su angažovane sve raspoložive snage. Vlada Tuzlanskog kantona proglasila je stanje prirodne nesreće od poplava koje su prouzrokovale brojne probleme građanima u 8 opština u tom kantonu. Nivo jezera Modrac porastao je u protekla 24 sata za 120 cm, a najviše problema stvara rijeka Spreča koja nosi velike količine vode, koja i dalje plavi veliki dio područja u opštinama Lukavac, Gračanica i Doboj Istok. Na području opštine Bijeljina proglašeno je vanredno stanje odbrane od poplava koje su zahvatile veliki dio Semberije. Stanje se dodatno komplikuje u mjestima Janja i novo naselje Janja, jer je zbog izlijevanja istoimene riječice poplavljeno kompletno naselje sa oko 12.000 stanovnika. Na području Semberije više od 100 lokalnih puteva je poplavljeno, a pod vodom su kuće i oranice. Rijeke Vrbanja i Jošavka u opštini Čelinac protekle noći djelimično su se povukle u korita i za sobom ostavile pustoš, a izvjesno je da su štete više milionske. U Čelincu nema vode i struje, a ne radi ni mreža mobilnih telefona. Mnoge službe ni danas ne rade jer nije moguće doći do njih od vode koja se zadržava i od nanesenog mulja. Uslijed izlivanja rijeke Sane i Miloševice pod vodom se nalazi 300 kuća u prijedorskim naseljima Tukovi, Raškovac, Gomjenica i Bražičani. U prijedorskoj opštini juče je proglašen prvi stepen zaštite od poplava. Stanje elementarne nepogode proglašeno je i u Brčko distriktu, a procjenjuje se da su pričinjene štete u cijeloj Bosni i Hercegovini više milionske. U Istanbulu je danas održan samit šefova država i vlada procesa saradnje u jugoistočnoj Europi. Učestvovala je i delegacija Bosne i Hercegovine predvođena predsjedavajućim predsjedništva Harisom Silajžićem. On je kazao da su strateški ciljevi Bosne i Hercegovine članstvo u NATO u Europskoj uniji. Dodao je da su mir i stabilnost važni ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za cijeli region, a NATO je prema njegovim riječima krov za stabilnost. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu u predmetu Zulfikar Ali Špago, koja optuženog Ali Špagu tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika. U optužnici se navodi da je optuženi Ali Špagu u svojstvu komandanta specijalnog odreda za posebne namjene pri štabu Vrhovne komande Armije Republike Bosne i Hercegovine Zulfikar znao za napad koji su u njemu podređeni pripadnici jedinice Zulfikar izveli na selo Trusina. Kalifornijski guverner Arnold Schwarzenegger je u San Francisku priredio primanje u čast ruskog predsjednika Dimitrija Medvedova, na kojem su dvojica čelnika označili početak međunarodnog partnerstva na zajedničkim projektima, uključujući otvaranje trgovinske misije Kalifornije u Rusiji. Australijski ministar odbrane najavio je da bi njegova zemlja za 2 godine mogla povući svoje vojnike iz Afganistana. Ministar John Faulkner izjavio je to nakon sve učestalijih kritika zbog učestvovanja u ratu u Afganistanu, gdje se na jugu zemlje nalazi oko 1500 australskih vojnika. Akademik Arif Tanović preminuo je danas u Sarajevu u 85. godini života. Za dostignuća u nauci, kulturi i javnom djelovanju dobio je nagrade Avnoja Zanobiha, nagradu 27. jul Veselin Masleša, 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva, nagradu Internacionalne lige humanista te brojne druge. Sahrana akademika Tanovića je sutra u 14:30 na gradskom groblju Bare u Sarajevu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jedan pregled vijesti Marija Arnautović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Veći dio Bosne i Hercegovine od sinoć je poplavljen. Trenutno najugroženije je u opštini Derventa, gdje je više od 1000 kuća pod vodom ili onemogućen prilaz do njih. U gradu trenutno nema električne energije, ne funkcioniše fiksna i mobilna telefonija, a prekinut je veliki broj putnih komunikacija. Poplavljene su i opštine Čelinac, Prnjavor, Doboj, Prijedor, Kotor Varoš. Stanje prirodne nesreće od poplava proglašeno je na području Tuzlanskog kantona. Šteta je prema prvim procjenama više milionska. Više detalja čućemo u prilogu Milorada Milojevića.
U Derventu se ne može ući, niti iz nje izaći, jer su svi putevi u ovom gradu pod vodom, a vodeni talas noća se poplavio više od 1000 kuća uz obalu Ukrajine. Načelnik opštine Derventa Milorad Simić ističe kako su u evakuaciju ugroženog stanovništva, osim pripadnika civilne zaštite, uključeni pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Danas nam je osnovni zadatak stići do porodica, do kuća, do ljudi koji su prizemnicama, a gdje je voda dostigla, ajmo reći, metar i pol i slično, da se ljudi obiđu, da se vide imali bolesnih i ugroženih, da se dostavi voda, hrana, ono mlijeko, ono najnužnije.
Na današnjem vanrednom zasjedanju vlade Tuzlanskog kantona, zbog ugroženosti više stotina domaćinstava od poplava, proglašeno je stanje prirodne nesreće. Mensur Begić iz kantonalnog odjeljenja za informisanje.
Protekla 24 sata u hidroakumulaciji Modrac, nivo vode porastao je za 120 cm, tako da je situacija na području Tuzlanskog kantona ocijenjena alarmantnom. Poplavljen je veliki broj stambenih i poslovnih objekata, velike poljoprivredne površine, a nekoliko desetina porodica je i evakuirano.
Vlada Tuzlanskog kantona zatražila je pomoć od Federalnog štaba civilne zaštite da pomogne, a od Savjeta ministara BiH odobrenje pomoći za ugrožena područja. Vlada Republike Srpske je u sinoćnoj sjednici održanoj putem telefonskih linija donijela odluku o odobravanju 2,5 miliona maraka hitnih sredstava za pomoć područjima ugroženim od poplava. Na današnjem zasjedanju štaba civilne zaštite Republike Srpske konstatovano je da se stanje smiruje u poplavljenim područjima. Štab je usvojio i mjere hitne pomoći, rekao je entitetski premijer Milorad Dodik.
U ovom pogledu mi smo konstatovali potrebu da za područje koje je ugroženo, neophodno obezbediti u ovom trenutku kontinuirano 1200 paketa hrane i vode, preko 4000 ćebadi, oko 1000 kanistera za vodu i potrebno obezbediti 300 kreveta kako bi se smjestili ljudi koji su se morali evakuisati zbog visokih vodostaja.
Dodik je istakao kako prve procjene štete od poplava govore da one prelaze i stotine miliona maraka, te dodao da se planira uraditi i dugoročna strategija zaštite od poplava kako bi se izbjegle ili umanjile slične katastrofe. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vanredno stanje odbrane od poplava proglašeno je i u opštini Bijeljina, a kritično je i u Brčko distriktu. Voda se postepeno povlači na području Gradačca. Informišu Sadik Pazarac i Zoran Matkić.
Najteža situacija je u naselju Janja, gdje je većina domaćinstava poplavljena i prekinut je magistralni put Bijeljina-Zvornik. Pripadnici civilne zaštite počeli su evakuaciju najugroženijih stanovnika. Načelnik opštinskog štaba civilne zaštite Drago Ristić.
Praktično 12.000 stanovnika, koliko tu ima na području opštine Janja i mjesne zajednice Nova Janja, je ugroženo. Za sada nema, niko nije životno ugrožen.
Ugrožene su i djelimično poplavljene seoske mjesne zajednice Čađevica, Dagaljevac, Pršan i Bukovica, Ljeljenča i Glavičice. Kod Bijeljne izlio se obodni kanal i poplavio je regionalnu deponiju čvrstog otpada, tako da je obustavljen odvoz smeća iz Ugljevika, Lopara i Bijeljine. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Sadik Pazarac.
Nakon jučerašnjih poplava, posebice izraženim u Podmajevičkom kraju, stanje se danas postupno normalizira. Voda se povlači u riječna korita, putni promet koji je od jučer bio blokiran prema susjednim općinama u Gradarcu se normalizira. Za razliku od Gradarca, stanje u Brčkom distriktu i dalje je zabrinjavajuće, tako da je na današnjoj izvanrednoj sjednici vlada donijela odluku o proglašavanju elementarne nepogode i poplave. Kakvo je trenutačno stanje, pitali smo šefa pododjela za zaštitu i spašavanje u vladi Brčkog distrikta, Miću Simikića.
Mjesna zajednica Grbavica, Krepšić, Dovoljni Vukšić, Jagodnjak, Bašće, mjesna zajednica Brka, Šatorović i Maoča, Palanka su pod vodom. Prekinute su neke putne komunikacije lokalnih puteva, znači u području mjesne zajednice Brka, područja mjesne zajednice Krepšić, mjesna zajednica Donje Vukšić.
Poplave u Brčkom distriktu pričinile su velike štete na obiteljskim kućama, gospodarskim objektima i putnoj infrastrukturi. Na momente su i ljudski životi bili ugroženi.
Nemamo do sada žrtava, danas spašeno je 12 ljudi od sigurne smrti iz vode. Jedinice su na terenu i mislimo da će situacija se držati pod kontrolom.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Haškom tribunalu završeno je ispitivanje nekadašnjeg vojnog oficira za vezu pri misiji UN-a za bivšu Jugoslaviju Johna Wilsona u procesu protiv Radovana Karadžića, optuženog za genocid i druge zločine protiv čovječnosti. Wilson je danas tvrdio kako je Sarajevo neselektivno granatirala vojska bosanskih Srba, čemu je, kako je rekao, i sam svjedočio. Pripremila Dženana Halimović.
Svjedočeći o prilikama u Sarajevu pred Haškim tribunalom, nekadašnji vojni oficir za vezu pri misiji Ujedinjenih nacija za bivšu Jugoslaviju, general John Wilson, kazao je kako je naoružanje bosanskih Srba bilo neuporedivo veće nego ono koje su imale snage Armije Republike Bosne i Hercegovine.
Snage predsjedništva jednostavno nisu imale dovoljan broj oruđa da bi mogli da otvore tako žestoku paljbu na grad i zbog toga je po mojoj proceni to pripisano Srbima.
Na te tvrdnje haški optuženik Radovan Karadžić, kojeg se tereti za genocid i druge zločine protiv čovječnosti, je kazao:
A vidite, gospodine generale, da je tadašnji komandant korpusa Sarajevsko-Romanijskog zabranio upotrebu artiljerijskih oruđa u zoni korpusa i da se ona mogla upotrijebiti isključivo po njegovom odobrenju.
Na Wilson je ostao pri svojoj tvrdnji.
Pa ja bih rekao da je on veoma često davao svoje dopuštenje u tom slučaju gospodine Karadžiću, jer je period od 14. maja do 24. juna bio period veoma žestokih operativnih dejstava, svakodnevno otvorena artiljerijska paljba na grad Sarajevo i malo je tu bilo pauza u granatiranju, tako da je ovo veoma slobodno tumačenje direktive.
Ispitivanje Wilsona je završeno, a suđenje se nastavlja sljedeće sedmice. Iskazom svjedoka KDZ 185, koji će svjedočiti umjesto ranije najavljenog Momčila Mandića, koji će se na sudu pojaviti naknadno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Novo izabrana Skupština Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine danas je na drugoj sjednici izabrala članove upravnog i nadzornog odbora te novo rukovodstvo komore u mandatu od 2010. do 2014. godine, no predstavnici pojedinih privrednika iz Republike Srpske kao i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mladen Zirojević osporavaju izbor novog čelništva, tvrdeći kako je sam postupak raspisivanja izbora bio nelegalan. O cijelom slučaju ovih dana trebalo bi da se očituje i Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine. Mirna Sadiković.
Iako su proteklih dana predstavnici iz Republike Srpske najavili da neće učestvovati u novoformiranoj skupštini Vanjsko-trgovinske komore, tvrdeći da mandat delegatima iz prošlog saziva traje do 1. jula, te da je postupak nelegalan, većina ih je prema riječima novoizabranog predsjednika Vanjsko-trgovinske komore Veselina Poljaševića ipak došla.
Iz Republike Srpske bio je zadovoljavajući broj delegata, bilo je 14 i oni su učestvovali u izbornom procesu. Prema tome, sve ono što je zakonom i statutom propisano u proceduri je ispoštovano i velikom većinom danas izabrani članovi upravnog odbora, nadzornog odbora, predsjednik i potpredsjednici imaju puni legalitet i legitimitet.
Njegov prethodnik, Mahir Hadži Ahmetović, kojeg je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mladen Zirojević, optužio da želi privatizirati komoru jer je raspisao izbore bez sazivanja stare skupštine, kaže kako je procedura provedena legalno, te da se bune jedino oni koji novim izborom gube.
Ja mislim da u suštini vjerovatno neko bi htio da ima određen uticaj u radu ovakve institucije, ali sami privrednici, evo, i koji su bili na skupštini, sve apsolutno prije svega se zalažu za neutralnost, samostalnost, nepolitičku orijentaciju, ali saradnju sa političkim opcijama kad je privreda u pitanju za boljitak građana i privrednika.
Iako su u pojedinim medijima predstavnici privrednika iz Republike Srpske pokušali cijelu priču okrenuti na nacionalnu osnovu, pri izboru novog rukovodstva nacionalni ključ je zadovoljen. A o samoj proceduri raspisivanja izbora za članove nove skupštine i rukovodstva odlučit će Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, od kojeg je ministar Zirojević zatražio stručno mišljenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati 40 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Veći dio Bosne i Hercegovine od sinoć poplavljen, trenutno najugroženija opština Derventa. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu Zulfikaru Ališpagi, koji se tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika počinjenih 93. u selu Trusina, opština Konjic. Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović u Briselu od ministarke unutrašnjih poslova Belgije dobio uvjeravanja da će odluka o ukidanju viznog režima za građane BiH biti na dnevnom redu Vijeća Evropske unije tokom belgijskog predsjedavanja. Novo izabrana Skupština vanjsko-trgovinske komore BiH izabrala članove upravnog i nadzornog odbora te novo rukovodstvo komore. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini prestanak padavine i razvedravanje. Sutra sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 19 do 28 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Zbog fiktivnih firmi čiji broj se ne zna, Bosna i Hercegovina trpi štete koje se mjere milijardama maraka.
Fiktivne firme su napravile štetu, dokazanu štetu gotovo jednog proračuna federacije. Ja pretpostavljam da još makar dva put ima toliko koliko nije otkriveno.
U Sarajevu održan forum posvećen izgradnji partnerstva BiH vlasti, civilnog društva i Europske unije.
Vjerovatno se građani mogu pitati zašto govoriti o dijalogu kad imamo toliko problema. Da se o dijalogu govorilo prije 10 godina uz mobilizaciju zajednice, nevladinih organizacija, suradnju vlasti i nevladinih organizacija, mi bi danas govorili puno manje problema nego što ih imamo.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Ni Rusija, ni Bjelorusija ne pokazuju da su spremni na kompromis u gasnom sporu uzrokovanim dugom od skoro 200 miliona dolara. Direktor Gazproma Aleksej Miller najavio je danas novu redukciju od 60%, dok je Aleksandar Lukašenko naredio prekid tranzita ruskog plina za tržište Europske unije. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovičević.
Rusija je nastavila sa redukcijom isporuka prirodnog gasa Bjelorusiji, to za 60%. Direktor Gazproma Aleksej Miller međutim kaže da se tranzit kroz Bjelorusiju za zemlje Europske unije realizuje u predviđenim količinama.
Tranzit
ruskog gasa kroz teritoriju Bjelorusije nastavlja se u punom kapacitetu i korisnici ruskog gasa nemaju nikakvih problema sa snabdijevanjem. Miller je međutim dodao. Loša vijest je da Bjelorusija ne preduzima nikakve korake da izmiri dug za ruski gas. I od 10 sati po ruskom vremenu 23. juna redukcija ruskog gasa za Republiku Bjelorusiju je smanjena za 60%. Prema ruskim tvrdnjama, Bjelorusija duguje gotovo 200 miliona dolara, dok Minsk uzvraća da Moskva duguje mnogo više zbog tranzita plina prema Europi. Kao protivmjeru za započete redukcije koje su danas kulminirale, predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko još utorak popodne je naredio prekid tranzita ruskog plina kroz bjeloruske plinovode za zemlje Europske unije. U međuvremenu su ipak stigle najave da je kompromis moguć. Naime, ministar trgovine Bjelorusije Valentin Čekanov izjavio je danas u Beogradu da očekuje da će uskoro biti postignut dogovor Rusije i Bjelorusije o normalizaciji isporuka ruskog gasa. Bjelorusija će platiti dug za isporučeni gas i odnosi će se regulisati na nivou država, rekao je Čekanov novinarima nakon otvaranja nacionalne izložbe Bjelorusije u Beogradu.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. U Zenici je danas potpisan ugovor o izgradnji tunela Vijenac na dionici Drivuša-Kakanj. Vrijednost projekta je 54,5 miliona eura. Iz Zenice se javlja Šerif Babić.
Gradnja tunela Vijenac u blizini zeničkog sela Gorica trebala bi početi za desetak dana.
Radi se o jednom od najzahtjevnijih poduhvata u dosadašnjoj izgradnji autoceste od Sarajeva do Zenice, dionica Kakanj-Drivuša. Predsjednik uprave slovenačkog SCT-a Ivan Zidar zahvalio je na dobijenom povjerenju.
Nema riječi hvala, ali jedna stvar je ovo. Ćemo staviti kad ćemo završiti. I ja vam tu garantujem da ćemo napraviti to u roku, ali najmanje prije roka.
Finansiranje ovog projekta je osigurano iz sredstava zajma od Europske banke za obnovu i razvoj, a vrijednost ugovora je oko 54,5 miliona eura. Federalni ministar prometa i komunikacija Nail Šećkanović je legitimnim ocijenio dva uslova prema izvođaču.
Da njegovi partneri moraju biti firme iz Bosne i Hercegovine, a svi proizvodi koji se tamo ugrađuju, a proizvode se u Bosni i Hercegovini, moraju biti naši proizvodi.
Direktor Federalne direkcije za ceste Eldar Trhulj je ukazao da se ove godine otvaraju tri nova radilišta na dionici od Kaknja do Drivuše. Pritom je iznio i planove za iduću godinu.
Otvaranje najmanje 8 gradilišta, čija će ukupna investiciona vrijednost biti gotovo 800 miliona konvertibilnih maraka.
Federalna vlada će na idućoj sjednici donijeti odluku da direkcija za ceste preraste u javno preduzeće. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Poslije podne u Sarajevu će biti održan sastanak predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti federacije i temeljnih boračkih udruženja. Zahtjevi boraca ostaju isti, a ukoliko ne bude dogovora, najavljuju proteste. Informiše Aida Đugum.
Uoči sastanka sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, boračke organizacije kažu da ne odustaju od svojih zahtjeva, no umanjenja naknada pristaju jedino ukoliko se budu umanjile plate i naknade svih budžetskih korisnika. Dževad Rađo, predsjednik Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja.
Očekujemo da konačno zakonodavna izvršna vlast shvate da teret krize treba da podnesu svi građani Federacije Bosne i Hercegovine na čelu sa predstavnicima zakonodavne izvršne vlasti. Što se tiče boračke populacije, ona je uradila sve što je trebala da uradi.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Mustafa Mujezinović kaže da je sastanak ugovoren zato što su borci tražili sastanak sa predsjednicima parlamentarnih klubova.
Mi smo imali već više sastanaka i sve gotovo rečeno. Ništa novo se tu ne može nema reći, ali suština je da se od udruženja u ovoj godini ništa ne traži, dakle nikakvi reformi, ničega, samo je potrebno sprovesti reviziju.
Predstavnici braniteljskih udruga HVO-a kažu da neće prisustvovati sastanku. Razlog nisu htjeli obrazložiti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zbog fiktivnih firmi čiji broj se ne zna, Bosna i Hercegovina trpi štete koje se mjere milijardama maraka. Najčešće prevare kojima se služe te firme je pranje novca i utaja poreza. Na sudovima završi tek jedan mali dio njih, a naplaćena šteta mjeri se promilima. Slušamo Žanu Kovačević.
Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine do 2008. godine otkrila je gotovo 1,5 milijarde konvertibilnih maraka utaje poreza preko fiktivnih firmi koje su poslovale u ovom dijelu države. Od toga naplaćeno je tek oko 1,100 milijuna konvertibilnih maraka, kaže za naš program delegat u Domu naroda parlamenta Federacije Josip Perić, koji već više od dvije godine traži odgovor šta nadležne institucije rade da bi se ovaj kriminal spriječio, a država obeštetila.
Fiktivne firme su napravile štetu, dokazanu štetu gotovo jednog proračuna federacije. A da budem iskren, ako je to, ja pretpostavljam da još makar dva put ima toliko koliko nije otkriveno. Da se po tom pitanju odradio posao sukladno onome što se radi u pravnim državama, ne bi nam trebao ni Međunarodni monetarni fond, niti bi bili u situaciji da ne možemo financirati obveze koje je država preuzela donešenim zakonima.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine procesuiralo je više desetina slučajeva fiktivnih firmi, kaže potpral tužilaštva Boris Grubešić.
Dešavalo se da određena fiktivna firma ima poslovanje sa više desetina drugih kompanija, dakle iznos utajenog poreza se kreta od nekoliko desetina do više stotina tisuća konvertibilnih maraka, ovisno o predmetu.
Kada je u pitanju poreska utaja, što fiktivne firme najčešće rade, uvođenjem PDV-a u Bosni i Hercegovini njihov broj je nešto manji, ali ipak štete koje prave su milionske, ističe potpral uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević.
Prema izvještajima koje smo mi dostavili, nekoliko desetina miliona maraka se sumnja da je budžet Bosne i Hercegovine oštećen.
Posebni načini prevare i upropaštavanja državnih firmi osmišljeni su kroz sumnjive privatizacije koje su gromoglasno najavljivane kao spasonosni projekti. Takav je slučaj sa rafinerijom nafte u Bosanskom Brodu ili fabrikom glinice Birač, kaže glavni odgovorni urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić.
Birač je stalno u minusu, sada im je čak gubitak poslovni
veći nego što im je osnovni kapital. Istovremeno Balkan, koji je imao samo dva zaposlena čovjeka, ostvarivao je preko 100 miliona dolara godišnjeg izvoza. Bio je jedno vrijeme treći izvoznik BiH.
Prema izvještajima domaćih međunarodnih nevladinih organizacija, mreža kriminala i vlasti sve je čvršća i zamršenija, pa je teško očekivati da će neka od milijardi neplaćenog poreza ikada stići u državni budžet. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U Sarajevu je održan forum posvećen izgradnji partnerstva BiH vlasti civilnog društva i Europske unije u procesu integracije BiH u Europsku uniju. Učesnici skupa su poručili predstavnicima civilnog društva da se aktivno uključe u proces izgradnje dijaloga i saradnje sa BiH vlastima, informiše Mila Dobradović.
Uspostavljanje i jačanje dijaloga osnovni je cilj okupljanja predstavnika nevladinog sektora BiH vlasti i predstavnika europskih institucija u Bosni i Hercegovini. Tako je bilo i na petom po redu forumu o izgradnji partnerstva, kaže Ševko Bajić iz Centra za promociju civilnog društva.
Vjerojatno se građani mogu pitati zašto govoriti o dijalogu kad imamo toliko problema. Da se o dijalogu govorilo prije 10 godina uz mobilizaciju zajednice, nevladinih organizacija, suradnju vlasti i nevladinih organizacija, mi bi danas govorili puno manje problema nego što ih imamo. Europske integracije, put Bosne i Hercegovine ka europskim integracijama je nemoguć bez mobilizacije kompletnog bosansko-hercegovačkog društva. Očito da dosta taj dijalog nije funkcionisao baš najbolje.
Džemal Hođić, task manager za razvoj civilnog društva u delegaciji Europske unije u BiH, napominje da je implementirano nekoliko projekata sa ciljem razvoja partnerstva između civilnog društva i vladinih institucija. Pa ko trenutnoj situaciji kaže.
Eto da vam kažem da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u regionu koja nema još uvijek usvojenu strategiju za razvoj stimulativnog okruženja za razvoj civilnog društva. Jedina zemlja koja nema razvijen takozvani ured ili instituciju koja će biti nadležna u ime vladnih institucija da sarađuje sa civilnim društvom.
Od predstavnika vlasti na početku foruma nije bilo nikoga. Tek u mreži civilnog društva u Bosni i Hercegovini očekuju da nevladin sektor bude razvijen do tog nivoa da u dogledno vrijeme aktivno učestvuje sa vladinim institucijama u razvoju politika, strategija i zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mila Dobradović.
Fond Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine i Udruženje obrazovanje gradi BiH danas su potpisali ugovor o donaciji za stipendiranje 96 učenika romske nacionalnosti. Iz nevladinog sektora poručuju kako bi donacije za ovu nacionalnu manjinu trebale biti češće, zabilježio Zvijezdan Živković.
Ukupno 119 stipendija će biti uručeno srednjoškolcima i studentima romske nacionalne manjine iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Među stipendistima su i učenice Ramajana Tahirović i Elvira Sejdić.
Sestri mi je rođendan i vjerovatno bi na njom potrošila.
Puno mi mnogo to znači jer u tu stipendiju trošim odjeću, knjige što mi je potrebno za školu.
Zajedničkim snagama Fond Otvoreno društvo BiH i Udruženje obrazovanje gradi BiH od 2005. pa do danas povećali su broj stipendista sa 60 na 120. Obrazovanje je uspjeh svakog društva, pogotovo za romsku populaciju, kaže direktorica Fonda Otvoreno društvo BiH, Dobrila Govedarica.
Jako mali procenat Roma u Bosni i Hercegovini radi, a to znači da jako malo njih može osigurati školovanje svoje djece. A ako šira društvena zajednica ne pokaže solidarnost, onda će taj problem dugoročno ostati neriješen.
Direktor Udruženja obrazovanje gradi BiH, Jovan Divjak.
Nije samo pitanje stipendiranja, nego ta djeca s nama idu na letovanja, zajedno sa njima organizirali radionicu ljudska prava, dječja prava.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti, Marija Arnautović.
Opština Derventa trenutno je najugroženija poplavama, poplavljeno je više od 1000 kuća i onemogućen prilaz do njih, saopštila Uprava civilne zaštite Republike Srpske. Vlada Tuzlanskog kantona proglasila je stanje prirodne nesreće od poplava, najviše problema stvara rijeka Spreča u opštinama Lukavac, Gračanica i Doboj Istok. Na području opštine Bijeljina proglašeno vanredno stanje odbrane od poplava, stanje se dodatno komplikuje u mjestima Janja i novo naselje Janja. U Istanbulu je danas održan samit šefova država i vlada procesa saradnje jugoistočnoj Europi. Učestvovala je i delegacija Bosne i Hercegovine predvođena predsjedavajućim predsjedništva Harisom Silajdžićem. Crna Gora je na sastanku procesa saradnje u jugoistočnoj Europi koji se održava u Istanbulu danas preuzela od Turske predsjedavanje ovom regionalnom inicijativom. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano vrijeme uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24 na jugu zemlje do 28 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam producent Enes Hrničić, urednica vijesti Marija Arnautović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.